a než semka zase pustím Bedřicha, to pokud chcete, nemáte místo, tak klidně pojďte dolů, jako se posadit. Ať vám neupadnou nohy. A já se za Bedřicha, když přijde kázat, pomodlím. Pane, děkuji za to, že tady můžeme být, můžeme naslouchat tvému slovu a prosím tě za to, aby si Bedřicha použil k tomu, že budeme moct slyšet něco, co se každého z nás dotkne. Prosím tě za to, aby si k nám skrz Bedřicha mluvil a dotýkal se našich srdcí ve svém duchu a prosím tě, aby si naše srdce proměňoval, abychom byli schopni a ochotní tvoje slovo slyšet, vnímat a potom ho také konat. Amen.
Já půjdu tady za váma, aby jsme byli blíže. My jsme zapomněli, ještě teď mi připomněli jednu věc. To je taková kouzelná krabice a v ní jsou nějaké věci, co vyrobili děti z Nepálu. Tak si pak můžete si nějaké naušnice a náramky na něco takového, tak si tam pak můžete vzít, kolik chcete a jak chcete. Takže to je jenom ještě k tomu. Jsou Vánoce. No, budou Vánoce a v církvi vždycky to období před Vánocema je takové období čekání. Je to čekání na to, až přijde Ježíš, že jo? Ale já nevím, jestli jste někdy přemýšleli o tom, proč vlastně musíme čekat, nebo na co čekáme. Já mám někdy pocit, že můj celý život, ten křesťanský, je pořád nějaké čekání na něco. Přemýšlel jsem o tom, proč vlastně. A nevím, jestli jste naposledy na něco museli čekat, jakoby, jo? Když třeba jste potřebovali si koupit byt nebo dům a teď jste šli do banky a chtěli jste si vyřídit hypotéku, a teďka když jste od vás vzali všechny ty papíry a teď jste čekali na to rozhodnutí, jestli hypotéku dostanete, nebo ne, a pak věděli jste, že ne, tak třeba nebudete kde bydlet, nebo tak, to bude takové problematičtější. Nebo jste byli u doktora na nějakém jakoby, vyšetření a teď čekáte, až vám zavolá zpátky, jak to dopadlo, a teď vám furt nevolá. Čekáte a teďka, co to s váma jako dělá. Nebo jste dělali nějaké zkoušky ve škole, jo? A teďka čekáte ten výsledek, jak to vlastně dopadlo. A teďka zažíváme s mojí ženou, my jsme si koupili byt před nějakou dobou a on se staví a teď se dostavuje. A my úplně máme nějaký plán, že jsme se chtěli v lednu stěhovat, jo? Ale teď to jako nevychází, nebo je tam taková nejistota, protože nevím, jestli to vyjde, že nesunou podlahy, což zjevně jako problém, takže nesunou podlahy. A my jsme si dělali nějaký plán, že se prostě v lednu nám tam namontuju jako nábytek a pak se přestěhujeme. A teďka jak člověk jako čeká, jestli to tak dopadne. Jo? A teď to vyvolává různé takové zajímavé jako pocity, a hlavně to ovlivňuje spoustu věcí v životě. Což bych nikdy nevěřil, že jako taková věc, jako nakolik to člověka ovlivňuje. Že? Vlastně já si potřebuji skoordinovat nějaké práce tam další a teď vlastně nevím, jestli můžu. Jestli to má smysl, protože co když to nedopadne. Teďka, to je jedna věc, jako kde nás to ovlivňuje, jo? Nebo kde já musím prostě tak nějak jakoby divně s tím manévrovat, s těma dalšíma řemeslníkama. Ale taky, to by mě nikdy nenapadlo, na to přišla moje žena. Byli jsme na nákup a teďka měli mléko v akci, jako jo. A teď jsme si říkali, tak vezmeme si prostě dva kartony. A ona říká, no počkej, co když si budeme stěhovat? Tak to budu muset jako tahat sebou, že jo, jakoby, jo. Tak má to smysl to kupovat, nebo tak má smysl to kupovat, že jo? Teďka prostě tak jsme si koupili jenom jeden, protože pořád věříme, že už to vyjde. Ale že vzniká nějaká nejistota, jakoby, jo, z toho, co vlastně můžu, nemůžu, co má smysl, má smysl dělat nějaké plány, když jako to může být tak, jak jsem si to vymyslel, anebo vůbec ne. Má to smysl. Že čekání, když čekáme na něco, tak to v nás vyvolává různou takovou nejistotu, jakoby, vyvolává to v nás prostě spoustu různých otázek. A jak jsem říkal, advent je doba čekání, že jo, když se Ježíš narodí a my jako křesťané čekáme na to, až se Ježíš vrátí. A to v nás vyvolává spoustu různých nejistoty a nepříjemných otázek. A nejsme to jenom my jako křesťané, ale lidé, kteří nejsou křesťané, tak právě tady to čekání vyvolává spoustu jakoby, otázek. Lidé říkají, že jo, Bůh neexistuje, protože se nic neděje, jakoby furt čekáte jako křesťané na něco. A když se pojádáte na ty dějiny, tak je to furt stejné. Jako v chvíli to jde nahoru, pak to jde dolů, pak to jde nahoru, pak jako půlka civilizace vymře, pak jako zase se chvíli je to v pohodě, pak zase je nějaká válka, takhle se spoustu lidí. A furt je to dokola, jako, jo, když se pojádáte na dějiny. Kde jsou ty zázraky, o kterých mluvíte? Jestli je Bůh všemocný, tak proč něco neudělá v mém životě? Proč mi nezasáhne konkrétním způsobem, nepomůže, nevyřeší situaci? Proč něco nezmění? Proč je tolik zla v dějinách? A on to nechá být. To jsou otázky, které vyvolává čekání. Čekání na to, až se Ježíš vrátí. Ale stejné otázky si kladou křesťané. Jakoby, jo, to není jenom, že lidé, kteří nejsou křesťané. Ale i křesťané si kladou úplně stejné otázky. Jako už je to 2000 let? Tak jak dlouho ještě budeme čekat? A proč vlastně musíme čekat? Proč Bůh neudělá něco teď? Setkal jsem se s několika mladýma ženama za poslední dobu, které opustil manžel. A oni udělali všechno správně v životě. A oni se ptají, proč Bůh něco neudělá? Proč Bůh něco neudělá? Nebo mám jedny přátelé mladé manžele, kteří už 10 let nemůžou mít děti. A oni jsou jako, to jsou nejvíc připravení lidi na děti, které jsem kdy viděl v životě. Jakože oni mají všechno přečtené, mají všechno nachystané, oni jsou jakoby, mají nějaké zázemí vybudované, jakoby, jo, a čekají a nemůžou mít děti. A teďka podle nich, lidé, kteří jako tu děti vlastně ani nechtějí, tak je mají. Oni by byli mnohem lepší rodiče, že jo? A teď se ptají, jako proč vlastně Bůh něco neudělá. Nebo se ptáme, jak si můžeme být jistí, že děláme vlastně ty správné věci v životě. Protože my se snažíme být poctiví, třeba, někteří z nás, a teďka nám to jako nepomáhá v životě. A teď lidé kolem nás, kteří jako na to neřeší, že využívají všechny možné příležitosti, jim to prochází, tak se posunou dopředu. A ptáme se na tu otázku, co vlastně Bůh dělá dneska? Kde ho můžeme vidět? Stojí to za to pro něj žít vlastně nebo ne? Jaký má smysl vlastně žít podle toho, co po mně Bůh chce? A má to na něco vliv? Je to tak, že tím, že jsme křesťané, tak to má na něco vliv v našem životě, v dějinách, v tomhle světě nebo ne? Já myslím, že mnoho lidí se ptá na tyhle otázky. Jsou to legitimní otázky, které vyplývají z toho, že musíme čekat. A to vyvolává u nás nějaké napětí. A já si myslím, že ty příběhy vánoční odpovídají tady na tyhle otázky, když se na ně podíváme správně. Já jsem vybral dneska z těch vánočních příběhů jeden, to není příběh, je to píseň z Lukášova evangelia, kterou zpívala Marie, matka Ježíšova. A tam ona složila takovouhle píseň a zpívala tohle. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli. Neboť si všiml ponížení své služebnice. Hle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o mé blaženosti. Neboť mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství k těm, kdo jej ctí, trvá od pokolení do pokolení. Svou paží dokázal moc. Rozehnal ty, kdo mají v srdci pyšné myšlenky. Mocné svrhl z trůnů, ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se Izrael svého služebníka, pamatoval na milosrdenství, jak zaslíbil našim otcům vůči Abrahamovi a jeho semeni až na věky. Tak to je ta píseň. A já bych se chtěl podívat nejdřív na to, o čem vlastně ona zpívá. Protože když se, nebo můžeme si to tam hodit asi zpátky, to bylo lepší. Když se podíváte na tu píseň, tak ona má dvě takové části. Ta první je taková osobní. Je to nějaké její vyznání, to, co ona prožívá, zažívá, to nás dneska nebude tolik zajímat. Ta druhá je zajímavější a ta nás bude zajímat. Protože ta vyjadřuje to, s čím Ježíš vlastně přichází, nebo co se vlastně děje tehdy, co z jejího pohledu se děje na ty Vánoce první, kdy Ježíš se má narodit. A tam se říkají takové jako věci, že Bůh projevil svoji moc. Ty, kteří se povyšovali, tak ponížili. Mocné svrhl z trůnu. Ponížené povýšil, hladové nasytil, bohaté propustil z prázdnou, ujal se Izraele. O tom ona zpívá. Před 2000 lety ona zpívá o tom, že tohle se děje. Když se podíváte na ten seznam těch věcí, je to tak? No není. My pořád čekáme, až se to stane. My pořád žijeme ve světě, kde nějaký člověk v Ostravě se rozhodne, že přijde do nemocnice a zastřelí 7 lidí. Kdy společnost funguje tak, že ti, kteří mají moc, tak mají v podstatě neomezené možnosti, jak ji zneužívat pro to, aby se obohatili. Lidé jsou nemocní a umírají na nemoci, ne protože by nebyly léky, ale protože my je nechceme zaplatit. Čili ono to tak není, ono se to nestalo, tak jak ona o tom zpívá. Jak to tedy je? Na co teda čekáme? No na tyto věci čekáme, o kterých ona mluví, že my čekáme na uzdravení, na konec sociálních a ekonomických problémů, na spravedlnost ve společnosti, na rovnoprávnost. To jsou věci, na které čekáme a pořád na ně čekáme a je to nepříjemné. Je to pro nás nepříjemné, neumíme se s tím vyrovnat. Jedinou věc, kterou jako křesťané děláme, když takto musíme čekat, abychom si to nějak vysvětlili nebo našli nějaké řešení, abychom se s tím nějak vyrovnali, je, že ty věci rádi zduchovňujeme. Takže my potom, že když čteme tady takovýto text, tak to zduchovníme, protože se to neděje kolem nás, nevidíme to kolem nás, nebo se to děje strašně pomalu, tak řekneme, ano, Bůh nás přišel vysvobodit od hříchu. Ty, kteří jsou duchovně hladoví, tak ty nasytil. Lidé, kteří měli tu náboženskou moc, tak poslal domů s prázdnou. Jsou to věci, které, ano, oni se dějí, ale dějí se v nějaké rovině, kterou nikdo z nás nevidí, kterou nikdo z nás nemůže dokázat ani popřít. Rádi to prostě zduchovníme, aby jsme se s tím naučili žít. Ale o tom se tady nepíše. Ona to nezduchovňuje, tento problém, toho čekání. Ano, Ježíš přišel vyřešit problém hříchu, to je duchovní problém. My jsme odešli od Boha a on nám přišel otevřít cestu zpět k sobě. To je to, co Bůh, to je to, co Ježíš přišel udělat. Ale hřích není jenom duchovní problém. To není jenom nějaký jakoby, problém vztahu mezi námi a Bohem. Hřích se projevuje konkrétně v tomto světě. Kolem nás. A to je to, kde nám to nesedí. Že? Nestačí jenom říct, že Bůh vyřešil duchovní problém. To lidem nepomáhá. To lidi tolik nezajímá. Oni chtějí, aby Bůh vyřešil konkrétní problém, který mají v životě. Je to zajímavé, když jsme se bavili už o té Ostravě. Je to šílená věc, která se stala. Je to jakoby obrovská tragédie. Ale jde na ní ilustrovat jedna věc. Když se to stalo, tak já mám v Ostravě spoustu přátel a oni začali si dávat na Facebook takové jako modlím se za Ostravu, nebo něco takového. A to je jako hezké, ale je to úplně na nic. Za co se jako chcete modlit, jo? Jako za nějaký vnitřní pokoj nějakých lidí. Představte si, že někdo zastřelí manžela nebo manželku jako v čekárně doktora. Co potřebujete? Aby se nás někdo modlil? No nepotřebujete, aby se to nestalo. To je to řešení toho problému. Vy potřebujete a chcete, aby ten člověk nebyl mrtvý. To je to, co chcete. Ne, že se za vás někdo modlí. Jako k čemu vám to bude v tu chvíli? Ale my to strašně často děláme. Strašně často říká, ano, Bůh působí tady někde neviditelně, někde v naší psychice, nebo někde, že se lidé jako nehroutí tady z těchto věcí. Ale to není to, na co čekáme. My čekáme, odpovědí je svět, ve kterém tohle se neděje. Není to, že tohle se děje a my to jako přežijeme, ale svět, ve kterém se tohle neděje. A na to čekáme, a proto pořád čekáme. A proto je v pořádku si říct, že to, že čekáme, v nás vyvolává nepříjemné pocity, že jsme naštvaní, že s tím nesouhlasíme. A není to tak, že to máme jenom jako mlčky přijímat, to, že náš svět a naše společnost vypadá tak, jak vypadá. Tak to být nemá. Takže čekáme. Druhá věc je, co to s náma teda dělá. To čekání. My jsme, moje žena občas se mnou jezdívá do Ameriky a ona do určité doby měla takový pas, který jejich číslo toho pasu se shodoval s číslem pasu nějakého hledaného člověka. Což jsme jako nevěděli, ale vždycky, když jsme přijeli na ty hranice, tak to nejhorší, co vás může jako potkat, když je to Ameriky na hranici, je, že přijete k té přepážení s celníkem a teďka on tam něco začne zatížet, říkat do počítače a nebaví se s váma. A vy čekáte. A čekáte. A pak, pokud je to špatné, tak vám řekne, mohli byste se mnou jít tam do takové zadní místnosti. Jako, no? Což se nám stalo asi dvakrát nebo třikrát. A prostě přijdete do zadní místnosti a tam sedíte půl hodiny, nikdo se s váma nebaví a čekáte. A to je strašně nepříjemné, když musíte čekat a nevíte, co se stane. Je to takové to, jako když jdete k tomu doktorovi na to vyšetření, on vám nevolá zpátky s tím výsledkem a vy nevíte, co bude. Je to strašně nepříjemné. Když vám šéf nepošle výplatu a nezvedá vám telefon.
To je nepříjemné.
To čekání. A to je to, co vyvolává ty otázky, jestli Bůh existuje. Když se podíváme na nespravedlnost, proč něco neudělá. Ale je u nás opřesenou, když se ptáme, jak je to možné, že ten svět vypadá tak, jak vypadá. Děláme my něco špatně. Můžeme to nějak změnit. Děláme něco, kdybychom dělali věci jinak, můžeme tomu nějak pomoct. A tady je potřeba se podívat na to, jak nejenom o čem Marie zpívá, ale taky jak zpívá. Ona zpívá tak, jako by už se to stalo. Jako by to už Bůh udělal. Ale přitom to zpívá v době, kdy Ježíš se ještě ani nestihl narodit. Ale nestihl zemřít na kříži, nestihl stát z mrtvých. Nic z toho se jako nestalo ještě. A ona už o tom zpívá tak, že už se to stalo. Ona věděla, že to, že je těhotná, tak je začátek něčeho, co začne nějaký proces změny. Že to povede k tomu, kdy Bůh všechno napraví v dějinách. Ona zpívá s vírou. Nakonec zajímavá věc tam je, že ona zpívá v posledním verši té písně zpívá o zaslíbení, které dal Bůh Abrahamovi. Že teď se to zaslíbení naplňuje. Oni Marie a Izrael čekali na to splnění toho zaslíbení asi tak 2000 let. Od doby, kdy Bůh dal zaslíbení Abrahamovi do doby, než se narodil Ježíš. Představte si čekat asi tak 2000 let. To je asi tak přesně stejnou dobu, jako my čekáme, že jo? A co to znamená pro ty naše otázky, které máme? Co to znamená? Myslím si, že to neznamená to, že Bůh neexistuje, nebo že děláme něco špatně, nebo že bychom měli nějak uspíšit ten jeho příchod. To nejsou ty věci, které to znamená. Myslím si, že to znamená to, že se v tom má projevovat naše víra. Protože my čekáme, věříme a přesto děláme věci tak, jak po nás Bůh chce. To je celá pointa víry, jako celá pointa toho, co to znamená věřit. Máme Bibli, máme to, co nám Bůh řekl, máme Ježíše, který tady žil mezi náma a pořád žije a my mu věříme a proto dnes 2000 let poté pořád čekáme a děláme věci tak, jak nám Bůh řekl. Je to jako když jdete k zubaři. Je to podobné, jako když jdete k zubaři. Když jdete k zubaři, tak máte všechny informace o tom, co bude. Víte, že tam přijdete a vám píchne nějakou injekci, jako by, jo, a že ať se bude dít cokoliv, tak vy z toho nic neucítíte. Jako možná uvidíte zajímavé věci, jako jo. Když se vám někdy stalo, že máte čtít takhle přes obličej a teďka vám tam někde tu zbíječku více děláte, se tak je takový vidět, ale vy to jako necítíte v ten moment, že jo. Je to taková, jakoby, je to taková zajímavá podívaná. Ale vy, když jdete k tomu zubaři, tak se děje několik věcí, že jo. Vy víte, že to bude v pohodě. A teď přijdete k tomu zubaři a sednete si v té čekárně. Ten moment, tam uvidíte takhle ty oni tam mají vždycky jako ty obrázky, jakoby, a vás vyděsili, v té čekárně, když si umývali zuby. No, tak mají ty obrázky, když tam sedíte a teď se na to díváte, teď vás začíná růst taková nejistota. Jestli to teda jako vyvíjde. A pak ten zubař udělá to nejhorší, co může udělat, jako jo. On vás pozve dovnitř do té ordinace, a vám píchl tu injekci. A pak vás pošle zpátky na tu, do té čekárny, že, než to začne, než to zabere. Takže vy přijdete do té ordinace a teď uvidíte ty nástroje, všechny, tam, jak tam, on to tam má vystavené na mít ještě, aby vás jakoby správně vystrašil. Takže vy tam přijdete a teď to uvidíte, tu vrtačku, ty kleště, prostě všechny ty páčidla možné, takové ty háky, jako, prostě všechno to tam vidíte. Vy vám píchne tu injekci a pošle vás za dveře, kde máte možnost utéct. To je podle mě největší chybak, kterou jsem si pak dělá, jako. Protože vy to všechno, vy jako víte, že to bude v pohodě, ale teď, když to vidíte kolem sebe, tak najednou vás roste pochybnost. A on vás pošle za to, že abyste mohli utéct. A neříkajte, že vás to nenapadlo nikdy, jako kdybyste tam seděli v té čekárně, že by se dalo utéct, že si berete bundu a zmizíte. Ale víra je, že vy jdete dovnitř, přes to všechno, co jste viděli, a přes ty všechny pochybnosti, které máte. Že tam zůstanete. A že ti projdete. To je víra. My máme všechny informace o tom, co Bůh dělal, co Bůh udělal, co dělá. A pak je tady ta realita kolem nás. Všechna ta bolest, nespravedlnost, utrpení a my se začínáme bát, začínáme pochybovat. Jestli je to skutečně tak, jestli je to tak, jak jsme si mysleli. A nebo je to tak, že věříme špatně. Čekáme a věříme, ale má to nějaký smysl. Že kdyby to nedávalo, kdyby to nemělo smysl, tak já budu první, kdo řekne, ať tomu nevěříme. Marie zpívá o těch věcech a ona očekává ty věci, o kterých jsme mluvili, to veškeré vysvobození. Ale když se podíváme na to, co se stalo s Ježíšem, nebo na Ježíšův život, tak otázka je, jako jestli se to naplnilo, nebo ne. Že když se na to podíváme z tohohle úhlu pohledu, tak Ježíšův život byl fail. To se prostě nepovedlo. Ježíš žil většinu svého života jako poměrně běžný život. Nějaký tesař nebo sedník nebo něco takového byl pravděpodobně. Pak nějakou chvíli kázal a pomohl pár lidem. Jakože když se to podíváte z nějakého globálního pohledu celé historie, tak to bylo naprosto zanedbatelné procento lidí, kterým pomohl, že jo. A potom ti mocní, o kterých se tady zpívá, že je má svrhnout z trůnu, tak ho zabili. A on teda zemřel a my věříme tomu, že vstal z mrtvých a vrátil se k otci. Ale jak to dává smysl, jakoby, jo? Tady ten Ježíšův příběh s tím, o čem ta Marie, jakoby, o čem mluví, to nedává smysl. Ona říká, že to bude takto, ale zase jako nepovedlo. K tomu, aby nám to začalo dávat smysl, tak musíme jako se pojet na poslední věc, a to je, jak Bůh řeší problémy. Protože kdyby bylo na mě, tak já bych věděl, jak se řeší problémy. Všechny, samozřejmě. Kdybych byl takový nějaký globální superdiktátor, nebo Bůh, to je jedno, jak to chcete říkat, tak já bych jako věděl, jak řešit problémy lidstva, nebo co jsou ty problémy, jak bych je vyřešil. Prostě nikde by nebyl vlad. To je jasná věc, že, která by se musela vyřešit. Všechny války bych zastavil, všechny mocné a skorumpované politiky bych sesadil. Všechny by měli léky, jak kdo by nebyl nemocný. Všude by vládla spravedlnost a byly by spravedlivé zákony pro všechny lidi. A jak bych to vyřešil já? Kdyby bylo na mě. A jsem přesvědčený o tom, že si to jakoby myslí asi většina z nás. Že bychom takto vyřešili a že by to takto mělo být. Do doby, než o tom začneme trošku víc přemýšlet, že jo. Samozřejmě, že nikdo nebude hlad, ale otázka zůstává, kdo to zaplatí. Samozřejmě, že bych zrušil války, ale asi bychom k tomu museli použít násilí, že jo. Bychom zastavili všechny války. A pak k tomu udržování toho míru bychom asi taky potřebovali občas použít nějaké násilí. Všechny lidi, kteří využívají své postavení k osobnímu zisku, bychom propustili a pak je otázka, kdo nám zůstane. A jestli když tam dosadíme ty, kteří to nikdy v životě neudělali, tak v momentě, když dostanou moc, tak to nezačnou dělat taky. To je problém většiny lidí, proč nevyužívají své postavení k osobnímu zisku, že nemají postavení. Ne to, že by byli úctiví. Ten největší problém není v tom systému. Ten největší problém je, že zlo je v lidech tak hluboko, že i sebelepší společnost není schopná změnit. Ano, věci se posunou nějakým směrem, ale ne úplně. A my říkáme, my máme přece Boha, který je všemohoucí, vševědoucí a já nevím, co všechno, tak proč to neudělá? Proč neudělá revoluci ve společnosti a ve světě a nezmění ty věci, tak jak bych je změnil já? No to je problém revolucí, že jo? Když máte revoluci, tak u toho umře strašně moc lidí, většinou. Když jsme to jako tu francouzskou, že jo, tak tam na to by nalezli jako cyklotinu, to bylo jako efektivnější. U toho umře strašně moc lidí. My jsme měli jinou revoluci v Čechách, že jo? My jsme měli sametovou revoluci, při které nikdo nezemřel. Protože co se stalo? Protože se změnila nějaká globální situace, změnila se společnost, změnil se pohled lidí natolik, že došlo k nějaké změně ve společnosti, která nestála nikomu život. Myšlení lidí se změnilo natolik, že to, co dřív bylo zajímavé, už najednou nebylo. Představte si, že by Bůh udělal revoluci. Buď teď, nebo to je jedno, před 2000 lety, kdy přišel Ježíš, že by Bůh udělal revoluci a řekl, veškerou nespravedlnost potrestám, každého, kdo se dopustil něčeho zlého, každý hřích prostě potrestám. Tak by to byla klasická revoluce, kterou by nikdo nepřežil. A při které by zhavinulo mnoho lidí. Ale Bůh si zvolil jiný způsob, jak bude řešit problém. On postavil na hlavu ten náš způsob, který my máme. A udělal něco naprosto nepředvídatelného. On to neřešil zhora, mocensky. Ale on přišel doprostřed těch problémů. On se stal jedním z nás, jedním z lidí. Sám na sobě zažil utrpení. To je neuvěřitelná představa, to, že Bůh stvořitel, vládce ve svým, se rozhodl, že od lidí zažije na sobě utrpení. A zároveň, když byl tady, tak dělal všechno od to, co Marie, nebo o čem Marie zpívala, že on pomáhal chudým, on se staral o nemocné, on přinášel spravedlnost. On nedával přednost těm, kteří mají moc. A tím nastartoval změnu v těch lidech, kteří ho následují. Jednou Ježíš řekl takové podobenství o tom, jak bude vypadat jeho vláda na zemi. Řekl, je to jako když vezmete zrnko hořčice, které je nejmenší z rostlin. Prostě je to naprosto bezvýznamná věc, to zasadíte. A z toho jednou vyroste strom, ve kterém budou moc ptáci si stavit hnízda. A říkal, tak to bude s mojí vládou na zemi. Tím, co já jsem začal, tak jednou z toho bude tady tohle. A to je ta hlavní myšlenka, kterou bych dneska chtěl, abychom si odnesli z toho celého. Že Ježíš se stal jedním z nás, aby začal změnu, která skončí úplnou proměnou tohoto světa. To je to, čemu jako křesťané věříme. Ježíš se stal jedním z nás, aby začal změnu, která skončí úplnou proměnou tohoto světa. Co to znamená pro nás? Ježíš řekl těm, kteří těm svým následovníkům říkal takovou věc, oni říkal, následujte mě. My dneska mluvíme o tom, že máme jakoby věřit, ale Ježíš neříkal tady tuto věc moc. On mluvil o tom, že máme následovat. Dneska, když se jde následovat, tak to znamená, že kliknete na Instagramu na tlačítko, že jo, a někoho následujete. To znamená, že se vám zobrazují nějaké informace o tom člověku. Tak to nebylo jakoby v Ježíšově době úplně, oni neměli Instagram, je to překvapivé, ale je to tak. Ani není jakoby pravda to, že Ježíš by byl jenom učitel, který by předával nějaké informace jakoby lidem, jo? Kdyby psal knihy nebo něco takového. Ježíš, když žil na této zemi, tak sebou bral lidi, aby s ním žili, a on jim ukazoval, jak mají žít. On jim říkal, následujte mě, abyste se nejenom naučili informace, ale abyste se naučili, jak máte žít. Je to jako dnes, když jdete na učňák, že jo? Kde máte někoho mistra, který vás naučí, jak máte vařit, nebo jak máte malovat, nebo něco. Prostě není to jako o tom, že si přečtete knížku, ale někdo vás to naučí, někdo vám ukáže, jak se to dělá. A to je přesně to, s čím Ježíš přišel. Ježíš přišel, mluvil o těchto věcech, on dělal tyto věci, on pomáhal lidem, on přesně tak, jak o tom ta Marie zpívala. A když Ježíš odešel, tak církev převzala tyto věci a pokračovala v nich. Následovala ho v dějinách a dělala tyto věci. Ježíš něco zasadil a církev v tom pokračovala s tím, že víme, že na konci dějin Bůh tady toto dokončí. Církev začala krmit hladové, budovat nemocnice, starat se o utlačované, nezvýhodňovat bohaté a mocné, teda většina. Zase, aby jsme to jako nepřehnali. A to je klíč právě k tomu našemu čekání. To je náš úkol, proto jsme tady. Abychom pokračovali v tom, s čím Ježíš začal. Abychom nabízeli lidem nový život. Abychom pomáhali chudým, starali se o ty, kteří trpí, přinášeli spravedlnost a žili spravedlivě. Abychom si nezakládali na moci a postavení. A proto děláme i vánoční sbírky. Je to konkrétní projev toho, jak můžeme naplňovat tu vizi. A proto pro ty z vás, kteří máte rádi konkrétní jako aplikaci kázání, tak ta konkrétní aplikace je jednoduchá. Pošlete peníze do Nepálu. To je konkrétní způsob, jak můžeme naplnit to, o čem mají nespívá. A nebo někam jinam, to je jako celkem jedno, ale teďka je možnost do Nepálu. A hledejme potom příležitosti ve svém životě, jak to ty dělá. Že Ježíš se stal jedním z nás, aby začal změnu, která skončí plnou proměnou tohoto světa. Proč musíme čekat a jak dlouho? No to nevím. A netuším. A v momentě, kdy někdo přijde a začne říkat, že ví, jak dlouho, tak prosím, odejděte, vypněte, neposlouchejte. To, co vím, je, že kdyby Bůh řešil problémy tak, jak bych měl tendenci já je řešit, tak by to nikdo z nás nepřežil. Včetně mě. Ale Ježíš přišel a začal proces změny, ne ze zhora. On začal sametovou revoluci v každém z nás, která bude zakončena proměnou tohoto světa. Není to tak, že věříme tomu, že se jako lidstvo propracuje k tomu, že jednou budeme jako dokonalí. Tak to není, že jo. My děláme nějaké věci, snažíme se následovat Ježíše a na konci jej Bůh přijde a promění tento svět v tu vizi, které zpívá Marie. Ale dokud jsme tady, tak pokračujeme, následujeme Ježíše v tom, že budeme přinášet dobrou zprávu, spravedlnost, pomoc těm, kteří trpí. Každý z nás jak může. Můžeme každý z nás různě, ale každý z nás je, jak může. A teď konkrétně chceme dělat tak, že podpoříme děti v Nepálu. Pane Ježíši, děkujeme za to, že si můžeme připomenout, proč jsi přišel. Že jsi přišel proto, aby jsi začal změnu v tomto světě, který jsi přišel zachránit. Tak nám pomož v tom, aby jsme věděli, jak se k tomu můžeme přidávat každý z nás, co to znamená tě v tomto následovat. Amen.